สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Self Hypnosis เป็นหนังสือเสียงแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาประยุกต์ที่อิงแนวคิดจากงานของ Edgar Cayce และเรียบเรียงโดย Mark Thurston โดยมี Stanley Ralph Ross เป็นผู้บรรยายจุดมุ่งหมายของหนังสือคืออธิบายว่าการสะกดจิตตนเองไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้อ่านปรับพฤติกรรมความรู้สึกและทิศทางชีวิตได้อย่างมีระบบหนังสือเล่มนี้อยู่ในสายการสอนเชิงปฏิบัติมากกว่าจะเป็นทฤษฎีล้วนจึงเน้นการใช้จิตใจอย่างมีสมาธิการตั้งเจตนาและการทำงานกับความเชื่อภายในเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมเนื้อหาสะท้อนมุมมองว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการรับรู้ตนเองและการฝึกฝนซ้ำอย่างมีวินัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสะกดจิตตนเองในฐานะเครื่องมือปรับพฤติกรรมไม่ใช่เวทมนต์แก่นของหนังสือคือการเสนอ self-hypnose เป็นเครื่องมือทางจิตที่ใช้ได้จริงสำหรับการเปลี่ยนแปลงนิสัยและท่าทีภายในมากกว่าจะเป็นภาพลึกลับแบบในสื่อบันเทิงแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยลดความเข้าใจผิดว่าการสะกดจิตคือการควบคุมจิตใจจากภายนอกหนังสือกลับมองว่าผู้ใช้เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการโดยต้องตั้งเป้าหมายและเปิดรับสภาวะจิตที่เหมาะสมการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดจากการทำงานกับความสนใจการรับรู้และการย้ำเตือนตนเองอย่างเป็นระบบมุมมองนี้ทำให้หนังสือเข้ากับสายพัฒนาตนเองเชิงปฏิบัติซึ่งเน้นวินัยและการฝึกมากกว่าความเชื่อแบบลอยประเด็น2อิทธิพลของแนวคิด Edgar Cayce ต่อการเยียวยาและการมองจิตใจหนังสือเล่มนี้เชื่อมโยงกับแนวอ่านแบบ Edgar Cayce ซึ่งมีลักษณะผสมระหว่างการเยียวยาภายในกับการพัฒนาจิตสำนึกแม้ไม่ใช่งานวิชาการจิตวิทยากระแสหลักแต่จุดเด่นคือการมองมนุษย์แบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจและทัศนคติที่ส่งผลถึงกันแนวนี้ทำให้ self-hypnosis ถูกใช้ไม่เพียงเพื่อเลิกนิสัยไม่พึงประสงค์แต่เพื่อเสริมความสมดุลในชีวิตและสร้างการตอบสนองต่อปัญหาอย่างสุขุมขึ้นความสำคัญของกรอบคิดนี้อยู่ที่การเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงภายในต้องเริ่มจากระดับที่ลึกกว่าความตั้งใจชั่วคราวคือระดับความเชื่อและแบบแผนทางอารมณ์ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลประเด็น3การสร้างสภาวะสมาธิเพื่อเข้าถึงคำสั่งเชิงบวกแก่ตนเองอีกประเด็นสำคัญคือการทำให้จิตสงบและมีสมาธิพอที่จะสื่อสารกับตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพหนังสือแนวนี้มักเน้นว่าการชักจูงตนเองจะได้ผลเมื่อจิตไม่ถูกรบกวนจากความคิดฟุ้งซ่านหรือความกังวลมากเกินไปดังนั้น self-hypnosis จึงทำหน้าที่เหมือนการจัดสภาพแวดล้อมภายในให้เหมาะกับการรับคำแนะนำเชิงบวกแนวคิดนี้มีความหมายในทางปฏิบัติเพราะชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสภาวะจิตด้วยเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบและการจดจ่อผู้ใช้จะสร้างภาพและถ้อยคำที่ช่วยเสริมทิศทางใหม่ให้กับพฤติกรรมของตนได้ชัดขึ้นประเด็น4การตั้งเป้าหมายเฉพาะและการใช้การย้ำเตือนซ้ำเพื่อเปลี่ยนความเคยชินหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับความชัดเจนของเป้าหมายเพราะการสะกดจิตตนเองที่มีประสิทธิภาพต้องรู้ว่ากำลังจะเปลี่ยนอะไรไม่ใช่เพียงหวังให้ชีวิตดีขึ้นแบบกว้างๆเมื่อเป้าหมายชัดการย้ำเตือนทางจิตจะกลายเป็นคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับความต้องการจริงๆแนวคิดนี้สอดรับกับหลักการเรียนรู้ของนิสัยที่ต้องอาศัยการทำซ้ำเพื่อให้แบบแผนใหม่มั่นคงขึ้นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือฝึกตนเพราะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเจตนาภาพในใจและพฤติกรรมที่ทำซ้ำทุกวันหากทำอย่างต่อเนื่องข้อเสนอแนะภายในจะค่อยๆแข็งแรงกว่าพฤติกรรมเดิมประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของ self-hypnosis และความจำเป็นของการฝึกอย่างมีวินัยแม้หนังสือจะเน้นพลังของการสะกดจิตตนเองแต่โดยโครงสร้างแล้วมันสื่อว่าเครื่องมือนี้ไม่ได้ทำงานแบบทันทีทันใดหรือแทนที่ความพยายามทั้งหมดได้ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้ำความสม่ำเสมอและความพร้อมของผู้ใช้ในการมีส่วนร่วมกับกระบวนการอย่างจริงจังประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในเชิงปฏิบัติเพราะไม่ขายความสำเร็จลัดทางจิตใจเสนอระบบการฝึกที่ต้องใช้เวลาและความอดทนขณะเดียวกันก็สะท้อนข้อจำกัดสำคัญว่า self-hypnosis เหมาะกับการเสริมการเปลี่ยนแปลงภายในมากกว่าการแก้ปัญหาทุกอย่างโดยลำพังผู้อ่านจึงควรมองมันเป็นทักษะสนับสนุนการพัฒนาตนเองไม่ใช่วิธีมหัศจรรย์โดยสรุป self-hypnosis เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการพัฒนาตนเองเชิงจิตวิทยาการฝึกสมาธิและวิธีทำงานกับนิสัยหรือความเชื่อภายในอย่างเป็นขั้นตอนโดยเฉพาะคนที่ต้องการแนวทางที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงจากภายในมากกว่าการให้แรงบันดาลใจชั่วคราวหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ในเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้เข้าใจว่าการปรับพฤติกรรมต้องอาศัยการจัดสภาวะจิตการตั้งเป้าหมายที่ชัดและการย้ำเตือนอย่างต่อเนื่อง จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงาน self-help ทั่วไปคือการเชื่อมแนวคิดของ Edgar Cayce เข้ากับการใช้ self-hypnosis ในฐานะกระบวนการฝึกตนไม่ใช่แค่คำแนะนำเชิงนามธรรมแม้จะไม่ใช่หนังสือวิชาการจิตวิทยาสมัยใหม่แต่ก็มีคุณค่าในฐานะคู่มือที่เน้นการลงมือทำและเหมาะกับผู้อ่านที่เปิดรับการทำงานกับจิตใจอย่างจริงจังและมีวินัยคุณต้องการสนับสนุน Stanley Ralph Ross คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่